Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarreko iztutako saio. Aiako harrikada.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Aiako harrikadara. Eta denboraldiko azken saioa duzute gaurkoan, urriatik aurrera, ba, Zintzilik, Antxeta eta Oiartzun irratien artean ibili gera astez aste. Basaio hau ekoizten Bidasoa Oarsoaldeko berriekin, elkarrizketekin, agendarekin, eta gaurkoan denboraldiaren amaierara iristen gera, eta tira, iraian seguraski berriz elkartopatuko garela uinetan. Baina nora indikan badugu ordu bat zuekin guztiekin konpartitzeko, eta gaurkoan ere bai hainbat kontu ekartzen dizkizuegu. Alde batetik, gaur zuzenean entzuten baduzute saioa behintzat, sexu askapenerako eguna da, ekainako 28a LGTB arrotasunaren eguna, eta honen inguruan Gazte Hegameko Ibairekin hitz egiteko aukera izan dugu. Bestetik, barrura begiratzeko Leioak filma dokumentalaren inguruan arituko gera, Beinat Zarrabitiarekin euskal presoen inguruko filme dokumentalari buruz hitz egingo dugu hain zuzen. Eta azkenik Oreretara jungo gera, bertako gaztetxea ezagutzera eta gaztetxeko kideekin egindako elkarrizketa bat entzuteko aukera izango dugu gaurkoan. Hoiek izango dira beraz gure gaurko gaiak, eta horretaz gain badakizute astero Bidasoaldeko eta Oarsoaldeko agenda kulturala eta soziala aipatzeko aukera izaten dugula saioaren azken partean. Ongi etorriak beraz Aiako harrikadara. Eta aipatutako gai guzti hoiekin hasi baino lehen, musika pixka batekin uzten zaituzte, Shellac taldearekin Steady As She Goes abestiarekin hain zuzen. Xelak zenuten entzungai bera zaiako harrikada honetan, eta gure lehendabiziko elkarrizketa entzutera goaz urrengo minutuetan. Badakizute kriston polemika sortu dela Donostiako udaletxean, filme dokumental baten inguruan preso, euskal preso politikoen inguruko film dokumental baten inguruan, barrura begiratzeko leioak du izena, eta Beinat Zarrabeitia dokumental honen zuzendarietako bat da. Bere hitzak entzuteko parada hartuko dugu urrengo minutuetan.
Bai, bueno, duela hilabete batzuk aurkeztu intzan barrura begiratzeko leioak filmearen egitasmoa, bertan bost zinemagilek, bost euskal zinemagilek, ba, euskal preso politikoei lotutako bost historia jorratuko zituztela iragarri egin zuten, ez? Historia horiek ba, iragarri zutenaren arabera, ba, plano humano batetik jorratuko zituzten, eta esan bezala duela hilabete batzuk aurkeztu egin zuten egitasmori, ba, urtengo Donostiko zinemaldiaren bueltan estreinatzeko asmoz. Ba, hilabeteak pasatu dira, eta aurreko astean nolabait zatearren sortu gintzen polemika handia ego Euskal Herrian, ez? Donostiko udalak 900.000 eurotako diru laguntza eman dio filme honi, barrura behiratzeko leioak filmeari, eta Donostiko udalak hartutako neurri horren ondorioz oposizioko hainbat alderdik kritika gogorrak jaurtitzeaz gain Espainiar gobernuko ordezkari ezberdinek kasu honetan Bildu koalizioaren balizko legez kanporatzea aipatu izan dute diru laguntza honen ondorioz, eta polemika nahiko bizia eta nahiko presente onda Euskal Herriko edabiltan azkeneko egunetan zehar. Eta horren arira, gaur gure partetik, herrira mugimenduaren partetik, balorapena egin nahi izan dugu baita. Bueno, guk bi plano ezberdintan kokatzen dugu gure balorazioa, ez? Alde batetik konstatazio bat, izan ere aurretiaz euskal preso politikoek edo euren ingurune afektibo eta sozial osoak pairatzen duen, espetxe politikaren ondorioz pairatzen duen eskubide urraketa nolabait pantai handira edo zinemara eramana izan denean, horrelako egoerak errepikatu izan dira, ez? Eta horren eredu da, 1981an, hain ezaguna den Segoviako IESA filmeak, horrelako polemika bat bizi izan zuen, 2003an Julio Medem zuzendariak indako La Pelota Baska dokumentalak ere, sekulako polemika mediatikoa eta politikoa jasan izan zen, eta orain historia errepikatu egiten da barrura behiratzeko leioak filmearekin. Hau da, presoek eta euren ingurune zenideak eta euren ingurune sozial eta afektiboak pairatzen duten eskubide urraketa, nola baitere, bozgoraio handi batetara, bozgoraio publiko erraldoi batetara eraman izan denean, kasu honetan zinemakin, horrelako, tamales horrelako polemika bizi izan ditu. Eta bigarrenik, aipatzea, ez, jakin izan dugunaren arabera, pelikula honek historia humanoak kontatzen ditu, bost euskal preso politikoekin lotuak, eta euren ingurune sozial eta afektibo osoarekin. Eta hortaz, herrira mugimenduak eskatu nahi duena da, errespetua ehunka, milaka euskal herritarrentzat, zeintzuk sentsibilitate eta jatorri ezberdinokoak izanik, bete-betean pairatzen duten espetxe politikaren ondorioak, eta ari gara zeniden inguruan, ari gara lagunen inguruan, ari gara presoen inguruan, ez? Uste, oso importantea dela azpimarratzea filmean aterako diren pertsonak herritarra diela, jatorri eta zentzidelia ezberdinekoak, eta ari direla euren zenide, euren lagunek pairatze duten egoeraren inguruan, eskubide urraketaren inguruan, eta baita ere eurei bete-betean afektatzen dieten realitateari buruz.
Bai, Beinat, bukatzeko, mehatxu guzti hauen gainetik proiektua aurrera egingo du, ezta?
Bai, atzo zuzendarietako batek, hori aldarrikatu egin zuen, eta imaginatzen dut aurrekoetan gertatu den bezala, ba, polemikaren gainetik, ba, bueno, filmeak aurrera egingo duela, harrera ona izango duela, are ikusmen gehiago sortu izan da, ba, polemika guzti honen ondorioz, eta zinemetara gerturatuko direnek, ba ikusi ahal izango dute, ba, bost zuzendari hauen lana, azki ezagun nahi dien zuzendariak, eta munduko, eta espero ezagun, ba, munduko beste puntu batzutan gertatu izan den bezala, ba, horrelako lanek, lan zinematografiko edo kulturalek, balio izatea, elkarbizitzarako, eta jendartearen baitan, ba, konponbidea sustatzeko ekinbideek aurrera egiteko, ez, eta nolabait, ba, aurreko gurentan bizi izan ditugun polemika hauek, ba, atzean geratzeko, ez.
Eta ego batetik bestera aiako harrikada honetan Gozerekin jarraitzen dugu. Eta Gazte Burdela ekimenarentzako egindako abestiarekin hain zuzen Gazte Egamek antolatutako ekimen bat izan zen Gazte Burdela. Eta horrengo minutuetan, ba, Gazte Egameko Ibairekin hitz egingo dugu, zeren gaur bertan Ekainak 28 sexu askapenerako nazioarteko eguna dugu. Munduan zehar ospatzeko, baina baita ere aldarrikatzeko eta borrokatzeko eguna, sexu askapenerako borroka eguna, eta horren inguruan Aitor Errazkin lankidea mintzatu da, esan bezala, Gazte Egameko kide den Ibairekin. Aiako harrikada entzuten ari zarete, Gozerekin usten zaituztegu, eta esan bezala ostean, ba, Gazte Egameko kideakin elkarrizketa.
Beraz, aipatzen genuen bezala, lesbiana, gay, bisexual, transexual, lehen eskubideen aldeko nazioarteko eguna ospatzen dugu gaurkoan. Gure herrian, hau da Euskal Herrian, hainbat ekimen eta mobilizazio antolatuak dira. Egun honen karietara, esan barra dugu, adibidez mobilizazioa direla gaurkoan, bai Bilbo, Donostia, Gasteizen, Iruñan, eta baita Baionan. Honetaz hitz egiteko, telefonoaren beste muturrean, Ibai dugu, Gazteegan, erakundeko kidea. Kaixo, arratsaldeon, Ibai.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaurko egunarekin, esan barra dugu, aldarrikapena, askatasunaren aldarrikapena, baita ere, kalera, eramaten dugula, ez da?
Bai, hori da. Berez, gaurko eguna oso garrantzitsua da. Berez, urte urren bat da, jendeak ez daki dela urte urren bat. Baina, Nova Yorken 68an gertatutako urte urrena da. Eta bai, aldarrikapena, berez, urteko egun guztietan izan beharko litzateke ez, baina, gaur egun aproposa da kalera ateratzeko ez bakarrik pertsona homosexualak edo transexualak, baizik eta heterosexualak bai, azken finean guztion eskubideak ez urratzeko zeozer denok daukagulako esateko.
Bai. Bueno, askotan hitz egin dugu, garrantzitsua dela kalean egotearena, herri mugimenduen zentzu batean baita ere elkartasun eta inplikazioa borroka honetan horrelako egunak helburu horiek indartzen ditu, ez da?
Bai, hori da. Kontua, gaurko eguna antolatzeko, koordinakundeak sortzen dira, gaurko eguna prestatzeko, manifestua idazteko, pizkatena, mobilizazio guztiak edo aldarrikapen guztiak ondo koordinatzeko. Eta bai egia da, koordinakunde horietan guztietan ez daudela bakarrik homosexualen elkarteak, daude bai, mugimendu feminista egon daiteke, edo gazte erakundeak, nik uste dut oso importantea dela sare bat sortzea honen kontran joateko ez, homofobiaren kontran orokorrean.
Bai. Aipatzen ditugu mobilizazioak, batzuk gainetik aipatuko ditugu eta gero aipatuko dugu pixka batzuek parte hartuko zuten mobilizazio dekibenean. Esango dugu gaur Bilbon, hau da Moyoa plazatik abiatuko dela arratsaldeko 8 eta ne baitare hor manifestazio bat eta aipatu duguna, badaude elkarte erakunde ezberdin bat egiten dutela gaurko deialdiarekin, haien artean Baiegan, Medea, Aldarte, Egoak, eta abar luze bat, Gasteizen manifestazio Andra Mari Zuriaren plazatik 8 ere abiatuko da, eta Iruñako mobilizazioa 7:30. Donostikoa, hemen jaso dugu Bulebarretiko abiatuko dela 7:30, ez dakit Gazteen Egametik, zer nolako deialdi egin duzue gaurko egunarekin?
Berez, gu egon gara, behintzat zaituko gara hiriburu guztietan egoten, batez ere Bilboko manifestazioan egon gara gu, koordinakundean parte hartu dugu, guztia prestatzen, eta Bilboko manifestazioaren leloa aurten zuen zerua gure infernua da. Eta lelo hori gutxi gora bera planteatu zen, ez? Ikusten da, ez? Gaur egun boterea dobintzate sistemak edo batez ere Espainiar estatuak edo eta inkluso Europar gero eta eskuindarragoa dela eta gero eta Eliza Katolikoak bebai gero eta botere gehiago duela eta pizkat horrekin jolasteko, ez, pizkat Eliza Katolikoak daukan papera homofobia honetan oso handia dela eta hori salatzeko balelo hori jarri diogu. Bai.
Bukatzeko Ibai gaurko eguna pasata esan barra dugu, borrokarako egun guztiak direla, borrokarako egunak, baina udan gaudenez herriko bestak ditugu Euskal Herrian, herri ezberdinetan, eta badakigu beste urte batzuetan tamales gertakari homofoboak jasan izan ditugula hainbat herrietan. Horrelako egoeren aurrean zein izango zen Gaztegametik egite duzuten deialdia jendarteari?
Zuk esan duzun moduan tamales horrelako erasoak ematen dira, ez bakarrik homosexualen kontrakoak, baizik eta emakumeen kontrakoak ere bai, eraso sexistak, Eta, bueno, gure, bueno, jendarteari egiten diogun deialdea, bueno, batez ere, eskatzen dugu elkartasuna, ez? Horrelako eraso bat ematen den momentutik aurrera hori guztia salatzea eta implikazio maila altua izatea. Ze askotan bai gertatzen da beldurragatik edo jakintasunagatik, ez dakigula zelan egin aurrera horrelako egoera batean eta agian kikilduta edo jendea gelditzen da eta azkenean horrelako erasoak gertatzen dira. Hori ikiteko nik uste dut beharrezkoa dela elkartasuna eta indarra eta ausardia izatea horrelako pertsonen kontra joateko.
Bueno, ba, mezu horrekin gelditzen gara, Ibai, esker mila gurean izategatik gaurkoan.
Bai, zuei. Yes.
Porque trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tana mía corazón está sufriendo tana mía por favor sufriendo malnutrición me está dando mala vida Cádiz se la trae mi corazón dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón me está dando
Sexu askapenerako nazioarteko egun alde batera utzita, aurrera jarraitzen dugu Aiako harrikada honetan, hurrengo minutuetan Zintzilik irratiaren eskutik elkarrizketa bat izango dugu. Gaztetxeko kidei, Oreretako gaztetxeko kidei egindako elkarrizketa hain zuzen, bloke txapelketa antolatzen dutelako. Horrekin uzten zaituztet hurrengo minutuetan.
Gurekin ditugu Arkaitz eta Jone, bia Koretako gaztatxeko kideak eta eskalada taldeko kideak. Ez dakit, agian lehenengo galdera, lehen garai batean, nigo horatzen du gaztetxetan, ba, bueno, jende asko biltzen zen antola egoten zen eskalada taldea, beste segrafia, ez dakit, talde mordozka bat egoten ziren, ez? Uste dut horien berriro ere azizatela, dako saltxekin, ez? Baina ez dakit zen bat demora daukan, horretako gaztetxe urte bete, bi urte, zen bat demora da mazue.
Bai, bueno, hau izan zen, gaztetxeko amekagarren urte mugan, sortu ziren lan talde desberdinak, ba, dago kultura taldea, isialdi taldea, musika taldea, eta, bueno, horietako bada eskalada taldea edo. Orduan horre bildu ginen ba, taldetxo bat eta hasi ginen ba, bueno, nahi genuen eskalatu gure herrian. Ez dago gure herrian ez dago ezer horretarako eta orduan pentsatu genuen gaztetxean boulder bat montatzea. Orduan horrekin hasi ginen duela ja 8 hilabete edo horrela izango da eta montatu genuen, bueno, daukagu montatuta orain arte estruktura dana. Boulderra montatu gabe dago, baina bueno, horrela hasi zen.
Zer ma jende zaudet, eh? Neskak eta mutilak ikusten duan ez.
Bai.
Bai, ba, 10 bat pertsoneko osatuko dugu eskalada taldea. Eta ba, dena hasi zen ba hori, ba eskalatzen, ez, azkenean. Eta beti hemendik kanpo joan bar genun eskalatzea, bai Pio Barojara edo bai mendira, baina bueno, mendira joteko materiala behar duzu. Lehenengo inbertsio hori handia da, orduan ba polikiroldegi bat edo joan bar duzu. Horrez zer dakar, desplazamendua, ota, polikiroldegiko sarrera, 6 euro edo 5 euro tapiko, orduan garestia da, oso garestia da. Eta benetan bestela ez genuen beste alternatibarik herrian eskalatzeko. Orduan ba, bueno, hasi ginen Jonek esan duen bezala, eta struktura montatzeko ze behar dugu, dirua. Orduan nondik atako dugu, ba, eta genitu negutegi batzuk, gero ere bai presentatu ginen Oiartzungo eta Azpeitiko txapelketetara, Oiartzungoa zen eskalada txapelketa, eta Azpeitikoa bloke txapelketa. Eta txapelketa horretan, Ander Torres horeretarra, ba, Gaztetxeko eskalada taldekoak, hasi berria katalean, bai da bazi gintzun, ez? Lehenen aldea presentatzen ginela, oso oso ondo pasa genuen, ze txapelketa oso herriko jazan, oza, mundu guztia parte hartzezun, aurrak, eta denak eta ginen oso sentsazio honakin, ez? Etzen, bazuen nivel guztia, baina, bueno, oza, mundu guztia guztua gehatzeko moduko txapelketa bat. Horren zen super herriko jan, Gaztetxean, ez daize, eta ba, horren arirare bai... sortu da ideia, ba, gugure bloke txapelketa edo egitearenaz.
Hori izango dela, ba, ustaiaren zazpian, ez?
Hori da, kabian, ikusi genuen, ba, kabia espazio kreatiboa daukaguna herrian, ba, aukera hori ematen ziguna, eta orduan, ba, hitz egin genuen bertakoekin, eta baietz, eta, bueno, ba, sigara izan da pixka derrepentekua, eta hori, baina, bueno, aurrera dijoan ideia bada, eta Arkaitzek esan duen bezala, ba hori, azkenean bulderra Gaztetxekoa montatzeko diru asko behar da. Eta, bueno, ba hori, egutegiak eta gauza desberdinak egin genitu, metxeroak eta horrela, baino daukagu montatuta estruktura bakarrik. Orduan ikusten genuen ere, bloke txapelketa honekin, bai, ba, bueno, taldea zabalduko da, edo, bueno, behintzat Oiartzuna izango du, baina nortik ere, aprobetsatu dezakegula, ba, material bat, bertarako prestatuko duguna, gero Gaztetxera eramateko edo.
Torra ja Gaztetxekoa, ja esan daiteke bukatuta gaituko dela?
Bai, behar genitu negurrak, eta kasunetan ba, bloke txapelketarako andamioak alokatu egingo ditugu, baina egurrak erosi egingo ditugu. Ordu, negurrak, tornilleria, eta erabiliko egun gauza guzti horiek, azkenean gero Gaztetxeko bulderra bukatzeko, ba, emango digute ez. Ordu, txapelketa garrantzi berezi hori ere bai badaka, ez? Azkenean ikus dezakegu txapelketa eta gero, ez? Azkenean horretan eskalatzeko ba, amets komila artean hori ja realitate izango dela eta Gaztetxean eskalatzeko aukera hori egongo dela, ez?
Beintza gertuago egongo da, aukera hori.
Hori da.
Ba, normalean ez, hori gertatzen da, belen aipatzen zen, ez mendira jutearena, aparte garesti esatearena, edo... eguraldiaren menpe egotearen abaitare askotan, ez? Bezen, gaurko beroarekin ere, ba, eguraldi ona, baina kriston beroa, eta horre guzkitan egotea segun una paretan jotzen bali madu, ba, ez da errez izaten, de eguraldi txarrarekin, ja nite kuento. Baina, nori ez, ja Gaztetxean berdan egitea, azkenean ere, ez, ba, probatuko dut, eta azten zera, ez, poliki-poliki, eta gaur honean jon, eta gero ja poliki-poliki jendea juten da animatzen, ez? Ola, eskura eukita...
Elburua hori da, jende guztia, adibidez, bloke txapelketa, uzaian zazpian izango dena ere, da jende guztiarentzako. Eskalatu duenantzako, oso ondo eskalatzen duenantzako, pixkat eskalatzen duenantzako eta inoiz eskalatu ez duenantzako ere. Nahi dugu herrikoia izatea eta jende guztiarentzat izatea.
Txarra eta gazte, adibidez, ni bezalako.
Hori da, aurrak, helduak, bueno, denak.
Ez duz epizo bajarriko horreta zu, por potolontzio...
Ez, mundu guztia parte hartu dezake.
Adibidez, badaude maila batzuk eta horrela, baino inskripzioaren garaian, eguerdiko tartean eta horrelakoak nahi deguna da, inoiz eskalatu ez duen jendea, ba, animatzea eta probatzea, eta gu bertan egongo geha, ba, pixka balaguntzeko eta erakusteko, dakigun hori.
Txapelketa denez, imaginatzen du sariak ere ongo direla, ala ez duzu pentsatu, saria denontzako, edo Gaztetxarentzako.
Bai, sariak ongo dira, baina sorpresa izango da saria, ah, eta baina saririko berena nire uste zerroko erromoa bukatzea dela, ze azkenean denak eskalatoli izango dugu, eta hori iraietik aurrea, eta batez ere euri jazten duenean, jendeak asko eskertuko du, eta orduan bai nik uste dut, ez gizarteatzeaz gain, herriratzeaz gain, ez, eta oaingo gaztiek, ez, aukera hori izan dezaten, ez, azkenean, baina hemen ez balin badakazu, pues bueno, pues note da tampoko, ez, eskalatzea batik, baina, bueno, hemen eukita eta bai sortzen da jendearengan jakin minori, eta gero behin probatuta, bai ikusten da jendeari gustatzen zaiola, eta bai dagola, ez, ba, horrelako ezakit moda edo horrelako bat, eta bai jendea, bai ikusten dela gaztiak eskalatzen, ezakit zer, eta ostra, nik uste sanguratxoa dela, eta bueno, ba, kabian jartzea lehenengo arritxori, oa indiketa importanteagoa da, ez, azkenian kabia espazio kreatiboa, ez, ba, gau, gesa, urrengo egunetan egongo da, baina urrengo urtean ez da egongo, baina lehenengo txapelketa horren aziare bai kabian jarriko dugu. Orduan ikustet ere esanguratsua dela, ze urrengo urtean ere bloke txapelketa egingo dugu beste toki batean, baina bueno, kabia espazio kreatiboa bere izena dioen bezala ez, ba, bere funtzi hori ez, egingo du, eta joder, behaien partetik ere dena jarri esan, oso ondo ez, laguntzen eta hola, ba, bloke txapelketa egin alizateko, eta zentzorretan, joder, ba, oso pozik, ba, aukena eman izanaz.
Azkeneko bultzada txobat ez, behatzen duten ez.
Bai.
Bai, gainaz, aipatu duzu modaren eta hori, eta jo, hasieran ere aipatu dizuetez, gara batean gaztetxean, eta jo, goratzut hemen lezon justu portuko, ja, honezko ja galdute hongo da portuko, zarrera hor, kurba horretan San Juanea juteko hor, behin egintzen, oain dela, bueno, ez dakit, ja, falta dira pieza guztia, San Juango frontoian ere, bai, ba, zegoen atzeko paretean egin, ja, baita ere, San Juango gaztetxeko garai batean egin zuten, eta bueno, oihartzunen ere, bai, oihartzungo oraindikan igual, pentsatzen dut oraindikan jarria egongo dela, hor, frontoiko paretean atzeko
frontoian
ez dakit, lehen bai,
ez, oain kiroldegian daukate, eta kiroldegikoa, ba, bai, ondo dago, osea, sokakina eskalatzeko eta bai, baina justo bulderra edo blokea egiteko, ba, bueno, bai, zona entes txiki badago, eta hortako espreskinik ez dituzte denik.
Oso ondo, eta parte hartu nahi dunak, zer da egin behar duna? Egun horretan bertan kabian agertu, edo aurretikan izen eman behar da, edo...
Bai, ba, bueno, daude modu desberdinak, inskripzioa izango da 9:00-11:00 egunean bertan, han 12 eurotan izango da, baino lehenagoztik eginda, 10 eurotan izango da, eta egin behar da posta bidez. eskalada@oreretakogea.infon eman behar da izena, esan behar da nongoa den, kamiseta bat emango zaio partaide bakoitzari, orduan taia eman beharko du, eta gero hori da, zein mailatan parte hartuko duen. Mailak izango da, bueno, 11:00-12:00 hasi berrien maila izango da, eta 12:00 ordu bitara herrikoia. Gero egongo da tartetxo bat bazkaltzeko, 3:30 arte, eta 3:30 5:15 gutxitara izango da hasi berriak mailaren finala, eta ondoren herrikoiaren finala. Egingo da bai neskak alde batetik eta mutilak bestalde batetik. Bueno, denak elkarrekin, baina sariak izango dira desberdinduak, neska irabazlea gongoa eta mutila irabazlea. Eta gero 6:30 aurrera elite jarri dugu edo, ba bueno, etorriko dira eskalatzaile profesional batzuk eta pixkat ikuskizuna edo ere ematea. Eta hori lehen osan detena inskripzio garaitan eta eguerdiko tarte horretan, ba, inoiz eskalatu ez duena ere, ba, tartea izango duela bertan egoteko eta probatzeko eta nahi duena.
Badago epe bat apuntatzeko edo aurreko egun arte edo...
Hori da, aurreko egun arte posta bidez eta egunean bertan, kabian bertan goizean.
Horatu behar du ez, ustaiaren 7:00 izango dela, ez? Larun batean. Eta bueno, aipatzen zenun posta, berriro esan, posta, por cierto.
Bai, eskalada@oreretakogea.info.
Hori da. Eta oreretako gea.info sartuta baita ere hor, ba, eskaladako, bueno, eskaladako lotura horretan eman ezkeo baita ere agertzen dira, ez? Ba, informazio guzti hau, gehi, ikusten zaizu, San Juango puntetan hor eskalatzen,
eta
erterak, eta pentsatzen dut ere, aziko zaretela, ez? Beste, ez? Azpeiti baino urrutiago dauden herritara puntetan asmotan ere bai, ez?
Bai. Bai, gaina spot bat egin dugu eta horri ikus daiteke, ez, oreretakogea.info webunean, oreretako gaztetxeko eskalada taldearen inguruko informazio guztia aurki dezakezute eta baita ere txapelketakoa. Sare sozialetan baita ere bagaude, así que nahi duna aurkituko oreretako gaztetxeko eskalada taldea eta ni jendea animatu nahi edo batez ere, ba, bai parte hartzea eta nik uste dut ikustea joaten den jendeare bai gogoekin geratuko dela, gero probatzea, ez? Ordun aldez aurretik mentalizatua jutia eta osea, parte hartzia oso herrikoia izango da, nik uste mundu guztiak gustoa gatuko den txapelketa edo hoietako bat izango dela eta ba hori ba aurretatik hasi eta egun urte arte nahi duna parte hartu posible dula.
Hori da. Ba bueno, ba jendeari deia egina eta gero baitare, ba bueno, hortikan aurrera ez, imaginatzen du ja uda ondoren ja gaztetxean ja Ese momento tan vaya, entrenatzen juteko, ¿es? Bigarren txapelketarako, ¿es? Bigarren txapelketarako. Ba, ondo, eskerrik asko, Arkaitz eta Jone, hemen egoteagatik eta bueno, a ver, parte hartuko duzu, por cierto, ¿es?
Pentsatzen dut, bai,
bai, esa. Bueno, hartze ongo gea, parte hartzen antolakuntzan, pixka denetan, baina bueno.
Guagian begiratzago, ¿es?
Bai, esan behar ere bai usta jaren bitik ere montajia egongo dela, eta nahi dunak ere ana saltzia, eskua zabalik hartuko degula bere eskulana, eta ba, bai, behar regulare bai pixkat, jendearen laguntza hori, eta ba, gu goizegean goizetik aneongo behala, eta arratsaldian ere, eta bueno, nahi duna pasatzia, ba, ongi etorria izango dela, ez?
Gero San Ferminako ospatzea, ez?
Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da,
hori da, venga, eskerrik asko, venga,
gero arte. Aio.
Isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora, mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida. Da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já foi.
Moraldiko azken nahiako harrikada honen azken txampan sartzen gera, Bidasoa eta Oarsoaldeko agenda kulturala eta sozialarekin. Eta gaur ekainak 28erako kontzertu batzuk ditugu Irungo San Martzialen harira. Mosku plazan izango dira Marte Erdietatik aurrera La Pegatina eta Bongo Botrako taldeak eta esatearena Fermin Muguruza ibiliko dela La Pegatina taldearekin batera.
Depois
eta honen beste zekainak 30ra pasatzen gera, larun batera Irunen Basamartzeletako alardea izango dugu egun osoan zehar. Eta egun horretan Irunen ezer gutxi gehiago. Horeretan aldiz hainbat kontu izango ditugu goizeko 10etatik aurrera. Horereta Errenteriako Mikel Azulon, Mikel Azuloko gosaria egingo da Miguel Romerorekin. Miguel Romero, Viento Sur aldizkariko editorea, izango da ba, gure artean Mikel Azuloko gosarian gonbidatuta. Solaskide aberasgarria izango dugu, Frankoren diktaduraren garaian hasita zapalduen eta prozesu iraultzaileen aldeko apostuari eutsi dio orain arte. Bere azken liburua, Conversaciones con la izquierda anticapitalista europea, aurkeztuko du. Frantziako NPA, Alemaniako Die Linke eta Portugaleko Bloko Deskerdako ordezkari ezagunekin egindako elkarrizketez osatzen da liburua. Hortiak abiaturik, Gogo eta Franco gaur egungo Europan egoeraz eta bereziki krisi orokor honetatik irtetzeko alegin antikapitalistei buruz. Azken hilabeteetan liburuan azaltzen denaz gain aberastu da Europan bertan alegin horren esperientzia, Siriza Grezian, Ezkerreko Partidua Frantzian, Amaiur Euskal Herrian edota suminduen mugimenduak. Mikel Azuloko gosaria beraz Miguel Romerorekin goizeko 10erdietatik aurrera larun batean. Eta ordu berdinean Horeretako Xenbelar plazan gazte eguna joko ezberdinekin, ondoren ekitaldia eta bazkaria. Arratsaldean poteoa eta kontzertua eta musikarekin bukatuko da eguna. Txerri Muñon ere izango da kontzertua larun batean, 10etatik aurrera izango da Anonymous eta Kemaz da taldeekin. Eta ustaiak batean Irungo jaietan baserritar eguna da, ganadu feria, bertsolariak, trikitilariak eta giro bikaina goizeko 8etatik aurrera Mosku plazan. Eta gaurkoan urteko edo denboraldiko azken agenda dugunez, ba urrengo asteburuan izango den ekimen batetaz hitz egingo dizuet ere, Hondarribiko Blues Jaialdia 7.a izango da aurtengoa, ustaiak 12tik 15ta bitarte. Hainbat eta hainbat kontzertu izango dira, Huckleberry Finn, Jones, Eric Sardinas, Claps for Clapton, Virginia Labuat, Sherry Williams, Robert Cray, Fede Aguado, Osi Martínez, Huckleberry Finn, Belze Blues, Chus Blues, José Bluefingers, White Towels Blues Band, Hondarribia Crossroads. Ikusten duzutenez, beraz, giro aparta izango dena Hondarribiako Blues Festivalean. Ustaiak 12tik 15ta bitarte. Eta bentxe amaitzen zaigu denboraldia, Aiako Harrikada saio honen denboraldia, Zintzilik, Antxeta eta Oiartzun artean ekoiztu dugun saioa astez aste. Espero dut gustora ibili zaretela gu entzuten eta momentu hauek gurekin konpartitzen. Besterikan gabe, laister arte, aio.